Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de marți 13 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Guvernul oferă o mărire a salariului minim la 500 de lei pe lună, ofertă care provoacă îngrijorarea băncii centrale. Premierul Tăriceanu consideră cazul ministrului de externe închis și rezolvat. Și se pare că mai mulți magistrați au primit verdict de colaborare cu fosta securitate. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Camera Deputaților a adoptat scoaterea din codul penal a prevederii potrivit căreia jurnaliștii pot fi condamnați la închisoare dacă fac publice informații din dosare penale, de genul filmului difuzat recent la TVR, care prezenta imagini cu presupusă mituire cu 15.000 de euro pălincă și cărnați a fostului ministru al agriculturii Decebal Traian Remeș. Analiștii economici de la București atrag atenția că decizia guvernului Tăriceanu de a mări salariul minim pe economie la 500 de lei lunar va genera inflație și este în contradicție cu demersul guvernatorului Băncii Naționale Muguri Sărescu, care a îndemnat la prudență în politicile salariale. Președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a anunțat că solicitarea președintelui Traian Băsescu de reexaminare a legii referendumului a fost trimisă Comisiei Juridice a Senatului pentru analiză și interpretare. Văcăroiu a explicat că în acest caz sunt două puncte de vedere divergente. Un punct de vedere susține că ar fi o a doua retrimitere din partea președintelui, alții susțin că nu este o a doua reexaminare pentru că acest proiect de lege a fost declarat de Curtea Constituțională în totalitate neconstituțional. Grupul Partidului Popular European din Parlamentul European a adoptat un proiect de rezoluție privind dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii Europene. În proiect se spune, între altele, că infracționalitatea generată de circulația persoanelor pe teritoriul Uniunii poate fi combătută prin ameliorarea cooperării serviciilor de poliție între statele membre interesate. Proiectul cere de asemenea Comisiei Europene să acorde un rol prioritar pentru Europol și Eurojust în rezolvarea acestei chestiuni. Documentul va fi negociat până joi, împreună cu alte propuneri din partea celorlalte grupuri reprezentate în Parlamentul European. Și tot Parlamentul European a aprobat rapoartele privind acordurile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova referitoare la vize și readmisie. Potrivit unui comunicat de presă al social-democraților români din Legislativul European, europarlamentarii PSD au votat împotriva acestor rapoarte. Delegația PSD a precizat că nu este împotriva substanței acordurilor, ci aici citez, împotriva utilizării conceptului stalinist de limbă moldovenească, inventat de regimul sovietic spre a diviza națiunea culturală română. Am încheiat citatul. Comunicatul PSD mai spune că o parte din socialiștii europeni au votat împotrivă, iar europarlamentarii din Partidul Democrat și din Partidul Național Liberal au votat pentru aprobarea acestor rapoarte. Președintele georgian Mihail Saakashvili a acuzat Rusia că încearcă să împartă Georgia într-o manieră similară cu aceea a insulei Cipru. Saakashvili a făcut această declarație după ce adjunctul secretarului de stat pentru Europa și Eurasia, Matthew Breza, a cerut la Tbilisi ridicarea stării de urgență. E vorba de secretarul de stat american, bineînțeles.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, dar și analize, comentarii și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul este dispus să mărească salariul minim pe economie cu 28%. S-ar ajunge la 15 de lei pe lună, a anunțat ministrul Economiei și Finanțelor Valjean Fosganian, care a ținut să asigure că această creștere nu va genera nici inflație, nici creșterea deficitului bugetar. Într-un cuvânt, nu ar fi vorba de o măsură electorală.
Noi am făcut evaluarea impactului, el este destul de mic și este suportabil de către buget. Asta e și motivul pentru care am făcut această propunere sindicatelor. Această propunere duce la o majorare față de 2007 cu 28%.
a declarat ministrul de finanțe Varuzean Vozganian. În replică, Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale, a amintit că majorările salariale nu sunt acoperite de o creștere a productivității.
Dacă am ști că productivitatea va crește în anul următor cu 20%, n-am fi îngrijorați de creșterile salariale anunțate. Probabilitatea însă că acest lucru se întâmple nu este mare, este mică. Și în consecință suntem îngrijorați de posibilitatea ca economia românească să acopere aceste creșteri salariale fără presiuni inflaționiste.
Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu. În 1 noiembrie au fost majorate și pensiile cu 30%, iar punctul de pensie va crește din nou de la 1 ianuarie 2008. Luni s-a anunțat că rata inflației anuale a ajuns la aproape 7% în octombrie, în timp ce leul a căzut din nou în raport cu moneda unică europeană. Despre ultimele majorări salariale, de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Salariul minim pe economie în 2008 a fost stabilit ieri de guvern la 500 de lei. Patronatele s-au declarat de acord cu acest salariu, în timp ce sindicatele l-au acceptat, cu condiția ca la rectificările bugetare din 2008 el să fie reevaluat. Decizia guvernului reprezintă un compromis între oferta inițială a executivului de 480 de lei pe lună și cererea sindicatelor de 540 de lei. Analiștii spun că este vorba de o măsură populistă a guvernului PNL luată cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile europarlamentare. Asta înseamnă că pentru consumator mărirea salariului minim cu 28% este un lucru bun, deoarece va determina o creștere a salariilor în România. Pentru autorități însă lucrurile nu stau la fel de bine, pentru că o asemenea creștere alimentează inflația. Oamenii câștigă mai mulți bani, cheltuiesc mai mult, iar când există cererile, prețurile cresc și ele. În concluzie, spun analiștii, creșterea este bună pentru angajați, dar este îngrijorătoare pentru buget și inflație. Analiștii mai spun că decizia guvernului de a majora salariul minim la 500 de lei nu este o măsură care să sprijine demersul guvernatorului Băncii Naționale, care solicita prudență în politicile salariale pentru ca presiunile inflaționiste să scadă. Ei mai spun că principalul efect al majorării salariului minim în sistemul public va fi creșterea deficitului bugetar, iar în sectorul privat efectul ar fi trimiterea mai multor angajați în economia gri. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu declara astăzi că majorarea salariului minim pe economie la 500 de lei reprezintă o creștere remarcabilă, însă atenționa în același timp că este nevoie de prudență în domeniul politicilor salariale. Șeful executivului a mai spus că inflația, care înregistrează niște creșteri mai importante decât era prevăzut, evoluția prețurilor la produsele alimentare din România, care sunt în creștere, trebuie să ne dea de gândit și să avem o atitudine foarte prudentă în ceea ce privește politicile salariale. Analiștii remarcă cinismul declarației premierului, care tocmai a adoptat o măsură care va afecta direct politicile salariale ale sectorului bugetar și privat. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Iar Europa Liberă l-a întrebat pe analistul economic Ilie Șerbănescu dacă el crede că aceste majorări pot fi finanțate de bugetul pe 2008.
România trăiește mult, mult peste plapuma proprie. Este un lucru corect ca o țară care vrea să se dezvolte, să trăiască puțin peste plapuma proprie, dar acest avantaj, care este un avantaj și care este un avantaj de exploatat, pentru că asta înseamnă că mai folosești și banii altora ca să te dezvolți, dacă acest avantaj însă este folosit peste măsură și România a depășit de mult măsura, se transformă într-un handicap. În sensul că totul este dependent de import și situația nu se poate pur și simplu redresa. A devenit așa de mare această dependență de import încât deficitul comercial este 14-15% din produsul intern brut. Este imens. În general, cota la care se trage semnalul de alarmă pe plan internațional e 5-6%.
Este vorba despre faptul că economia românească nu produce atât de mult cât se poate să exporte și, în schimb, românii consumă din import foarte mult.
Exact. Foarte, foarte mult și, din păcate, consumul acesta care este făcut nu este un consum productiv. Că dacă ar fi un consum productiv, adică să fie format din utilaje, instalații, nu știu ce, care își vor da return-ul în curând, se cumpără mașini, se cumpără case, se cumpără electrocasnice și toate acestea, cum să spun, sunt consum final și bani care nu va mai face bani în viitor. Pur și simplu este bani cheltuit Și aici se îngroapă chestiunea. Deci odată și odată trebuie să vină nota de plată. A început să vină, ea începe cu căderea monedei naționale. Din căderea monedei naționale se transferă chestiunea în inflație. Prin inflație se scade nivelul de trai și cererea agregată, cum se spune, și în felul ăsta se mai pune puțină stabilă importurilor și puțin echilibru în economie.
Și ajungem la anul electoral, an în care ieri trebuia să se anunțe de la guvern acel salariu minim pe economie, au fost mărite pensiile la 1 noiembrie. Cum stăm din punctul ăsta de vedere?
Din punctul ăsta de vedere, sigur, ar trebui să existe parcimonie în folosirea banului public într-o perioadă de asta tensionată din punctul de vedere al deficitului extern îndeosebi, dar este și perioada electorală și este foarte greu să te aștepți că această parcimonie în cheltuirea banului public va interveni. Sigur, se va pune într-un fel gaz peste foc, chiar dacă guvernatorul Isărescu atrage atenția, însă, din păcate, ca să spunem și foarte clar, nu de la cei care câștigă atât de puțin și nu de la cei cu salariu minim al căror salariu va fi mărit acum, vine problema. Problema vine de la cei care câștigă mult și ăia sunt de două categorii. O mică parte care trăiesc din salarii mari, cea mai mare parte din cei care au destabilizat situația sunt cei care fură, la care nu există remediu în momentul de față.
Cine sunt cei care fură și cum o fac?
Păi bogații actuali, trebuie să fie foarte clar, nu și-au făcut averile din afaceri curate. În general e greu să existe afaceri curate și acest proces apare doar foarte târziu, după ce capitalul s-a așezat și s-a moralizat. Într-o primă fază a tranziției, totul se face din lucruri la marginea legii. Mai curând spus, furturi în general din banul public. Care sunt modalitățile? Modalitățile sunt în general achizițiile publice. Dacă e vorba de privatizări, ele se fac pe nimic, adică prin subevaluarea activelor. Dacă e vorba de achiziții publice, se fac prin supraevaluări. O bordură costă 50 de cenți și este achiziționată cu 7 euro. Diferența este profit, dar eu i-aș spune mai degrabă furt.
Să înțeleg că în acest domeniu, pentru dumneavoastră, tranziția în România nu s-a terminat.
Doamne păzește să se fi terminat. Dacă înțelegem prin tranziție niște semnături de pe la Uniunea Europeană sau de pe la Washington că avem economie de piață, cu asta s-a terminat. Dar dacă urmărim ce este economia de piață în realitate în România, s-au cam înlocuit relațiile de comandă din trecut cu relații clientelare. Astea nu prea sunt de piață.
Analistul economic Ilie Șerbănescu în dialog cu Lucian Ștefănescu.
Ascultă esența zilei în 30 de minute de la Radio Europa Liberă. De luni până vineri la ora 18 pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Mai mulți magistrați au primit separat așa numitul verdict de colaborator cu fosta securitate comunistă din partea colegiului CNSAS. Știrea nu a fost încă confirmată oficial. Ar fi însă pentru prima dată, ca și în cazul Bisericii Ortodoxe Române, în care nu ar mai fi vorba de cazuri izolate, cum a fost cel al Rodicăi Bejenariu. Mai multe detalii de la corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Cel puțin 7 magistrați au primit astăzi verdict de poliție politică, afirmă surse din CNSAS. Numele lor nu a fost însă dat publicității și nu este clar dacă este vorba de simpli judecători sau cei 7 dețin funcții de conducere. Statutul magistraților, modificat de fostul ministru Macovei în 2005, prevede că foștii colaboratori din rândul magistraților nu mai pot ocupa funcții de conducere, dar pot activa mai departe după caz ca judecători sau ca procurori. Primul magistrat care a primit verdict de poliție politică în 2006 este judecătoarea Florica Bejenariu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătoarea a contestat însă verdictul la CNSAS. După ce a judecat contestația, colegiul a dat un nou verdict în iulie 2006, stabilind de această dată că judecătoarea Florica Bejenariu nu a făcut poliție politică. Ministerul Justiției a depus contestație la Curtea de Apel împotriva deciziei CNSAS care a absolvit-o pe Florica Bejenariu după ce în presă au apărut detalii referitoare la notele informative scrise de judecătoare. Procesul trenează însă deoarece Bejenariu a cerut strămutarea procesului, iar înalta curte se va pronunța asupra acestei cereri abia peste 6 luni, pe data de 3 aprilie 2008. Tot astăzi, colegiul CNSAS a luat în discuție și cazurile unor înalți prelați. Colegiul a amânat din nou dezbaterile în ceea ce îi privește pe episcopul Dunării de Jos, Casian, și pe arhiepiscopul Timen. Potrivit unor surse, discuțiile în legătură cu dosarele celor doi prelați ar fi fost aprinse, iar ședința s-ar fi încheiat cu amenințarea unor demisii din colegiu. Casian, episcopul Dunării de Jos, ar fi colaborat cu Direcția de Informații Externe și ar fi avut 3 nume conspirative, Crin, Cassius și Casio. Arhiepiscopul Timen ar fi avut 2 nume de cod, Sidorovici și Petru, primul folosit de fosta securitate, iar al doilea de Direcția de Informații Externe. Timen ar fi avut misiuni în țară și în străinătate în calitate de colaborator al securității și ar fi scris note informative. Surse din CNSAS susțin că în cazul său ar exista date solide care probează colaborarea. Și tot astăzi, purtătorul de cuvânt al președintelui Senatului, Andrei Alexandru, a venit la sediul CNSAS pentru a lua copii după dosarele în baza cărora a primit recent un verdict de poliție politică. Andrei Alexandru a anunțat însă că va da publicității dosarele sale ca să demonstreze că nu a făcut poliție politică. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cazul ministrului de externe Adrian Cioroianu s-a încheiat. Cel puțin pentru premierul Călin Popescu-Tăriceanu și pentru Partidul Național Liberal.
Subiectul l-am încheiat și prefer să las ministru să se dedice problemelor serioase cu care suntem confruntați. Această chestiune a românilor aflați în Italia...
A declarat, între altele, premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Pe de altă parte, Ministerul de Externe de la București a pus Italia pe lista de atenționare, unde se mai află țări în care o călătorie comportă un anume risc. În Bulgaria, riscul sunt tâlhăriile. În Costa Rica, febra galbenă. În Iran, o sancțiune de 30 de euro pe zi pentru o ședere ilegală. Iar în Italia, decretul de expulzare sau îndepărtare a cetățenilor Uniunii Europene. Este puțin probabil ca cei care pleacă la muncă în Italia, legal, dar mai ales ilegal, să consulte în prealabil pagina de internet a Ministerului de Externe, dar intenția de a informa contează. O relatare semnalată și semnată de corespondenta Europei Libere, Sabina Fadi.
Ministerul Român de Externe nu doar că nu reușește să repare erorile lui Adrian Cioroianu, ci pare mai degrabă dispus să le ducă mai departe. Aparatul birocratic, care ar trebui să-l protejeze pe șeful diplomației române, în acest caz un politician fără afinități cu acest domeniu, lucrează parcă intenționat în detrimentul său. Introducerea Italiei pe lista țărilor pentru care Ministerul de Externe emite atenționări de călătorie face parte în orice caz din seria deciziilor grăbite, dacă nu chiar greșite. Italia este parteneră cu România în NATO și Uniunea Europeană, iar reglările interstatale se fac în astfel de cazuri mai degrabă în interiorul acestor instituții decât în afara lor. Comentând inițiativa Ministerului de Externe, viceconsulul onorific al Italiei la Cluj, Radu Păslaru, spunea că fenomenele de isterie de ambele părți nu se rezolvă decât cu calm și cu rațiune. Același viceconsul consideră că gestul Ministerului de Externe va avea efect zero pentru că lumea e mai normală. Ilie Bănică, purtătorul de cuvânt al diplomației române, a explicat însă că această măsură are un caracter informativ asupra decretului adoptat de guvernul italian, privind expulzarea cetățenilor care reprezintă un pericol pentru siguranța publică. Nu e vorba de un risc, ci de o măsură cu caracter informativ, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe. Pe dedesubt se înțelege însă că Bucureștiul a pus Italia pe lista țărilor unde e mai bine să nu călătorești, ca răspuns la decretul dat de guvernul de la Roma împotriva emigranților indisciplinați. În această situație, relațiile dintre România și Italia au șanse să devină și mai aspre, dar primul ministru Tăriceanu este deocamdată prea puțin îngrijorat de aceste aspecte, deși încep să apară și opinii contrare printre fruntașii liberali. Astfel, vicepreședintele PNL Puiu Hașoti a declarat astăzi că ministrul de externe Adrian Cioroianu recidivează, dar că nu este nici rasist, nici xenofob. Liderul liberal se referea la spusele de ieri ale ministrului de externe referitoare la faptul că deportarea infractorilor în deșertul egiptean nu este o soluție și oricum nu se va întâmpla prea curând. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Decizia guvernului italian de a adopta decretul lege ce facilitează expulzarea cetățenilor Uniunii Europene a dat prilejul uneori discuții aprinse în Parlamentul European. Relatează de la Strasburg corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Prin vocea vicepreședintelui pentru justiție, Franco Frattini, Comisia Europeană a criticat guvernul Prodi pentru măsura extremă la care a recurs emițând un decret de expulzare a străinilor, neținând cont de prevederile comunitare existente pentru astfel de situații. Salutând eforturile comune ale guvernelor italian și român de găsirea unor soluții pentru evitarea pe viitor a unor astfel de tragedii, Frattini a declarat că expulzarea nu va rezolva situația comunității rome. Aceasta va trebui ajutată prin direcționarea unor fonduri structurale către programe de incluziune socială, educație și dezvoltare regională. Țări ca România au beneficiat de astfel de fonduri și vor mai primi și de acum încolo, a spus Frattini. Pe de altă parte, însă, comisarul a exprimat poziția fermă a Comisiei de a susține statele Uniunii Europene în dorința lor de a menține siguranța propriilor cetățeni. Ele trebuie să acționeze însă în cadrul legislativ al comunității și nu în afara lui, așa cum a făcut-o Italia, a spus comisarul. Tonul critic al lui Frattini la adresa guvernului Prodi nu a putut fi disociat de apartenența sa la o grupare politică adversară celei aflate la putere în Italia, știut fiind faptul că Frattini a fost membru al guvernului Berlusconi. Nici o mirare așadar în replicile dure care au urmat discursului său. În timp ce verzii italieni i-au criticat acestuia și formațiunii politice din care face parte incoerența discursului pe tema emigrației în peninsulă, deputații din alte țări i-au acuzat și pe unii și pe alții de politicianism și le-au cerut să nu transforme o problemă serioasă într-un câmp de bătălii politice. O țară în care mafia rulează afaceri de peste 80 de milioane de euro nu poate da lecții despre imigrație, a spus într-o intervenție care a stârnit rumoare în aula de la Strasburg reprezentanta verzilor italieni Monica Frassoni, subliniind că Italia are mai degrabă probleme cu mafia decât cu romii și imigrația clandestină. Una peste alta, dezbaterea de aseară a adus câteva idei cât se poate de concrete de abordare pe viitor a unor astfel de crize, generate până la urmă de exercitarea uneia dintre libertățile dobândite de cetățenii Uniunii, dreptul la libera circulație. În primul rând, discuția nu trebuie limitată la România și Italia. Ceea ce s-a întâmplat în Italia se poate întâmpla și în alte țări. În al doilea rând, comunitatea romă trebuie înțeleasă și ajutată, câțiva deputați propunând ca toate statele membre să adopte o strategie comună pentru integrarea romilor. Și, în fine, poate cel mai important, toate deciziile unui stat membru trebuie luate în conformitate cu prevederile comunitare existente. Este pentru prima dată când Parlamentul European supraveghează aplicarea unei prevederi a Comisiei Europene într-un stat membru, a subliniat deputatul ALDE, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, Graham Watson. De la Strasburg pentru Radio Europa Liberă, Iolanda Bădiliță.
Campania în vederea alegerilor pentru Parlamentul European, care alegeri vor avea loc pe 25 noiembrie în România, această campanie strălucește prin absență. Candidații, presa și probabil și publicul par să se complacă într-o apatie care contrazice euroentuziasmul declarat și etalat în toate sondajele de opinie. O explicație ar putea fi suprapunerea cu referendumul pentru schimbarea sistemului electoral. Se schimbă ce pe ce, se întreabă de la München analistul Europei Libere Șerban Orescu.
Campania pentru europarlamentare și referendumul s-au suprapus destul de nefericit peste schimbarea sistemului de vot. Ca urmare, numeroși alegători vor fi până în ultima clipă nedumeriți. Vorba cetățeanului turmentat al lui Caragiale. Eu cu cine votez? Nedumerire există însă chiar în discuțiile academice, precum recent la grupul pentru dialog social. Cine și ce se câștigă de pe urma uninominalului pur, cerut de președintele Băsescu, sau de pe urma sistemului uninominal mixt promovat de premierul Popescu-Tăriceanu? De ce n-au fost dezbătute mai pe larg cele două întrebări? Poate fi economisit timpul prin menținerea unei confuzii? Nu este prețul prea ridicat? Iată și părerea unui observator britanic, deci absolut neutru, domnul Tom Gallagher. Întrebat cum ar caracteriza comportamentul președintelui Traian Băsescu în timpul crizei, specialistul britanic s-a exprimat astfel. Pentru mine, a spus dânsul, Traian Băsescu devine din ce în ce mai mult o enigmă, adăugând. A refuzat să devină un președinte decorativ care să ierte păcatele aliaților lui Tăriceanu, dar s-a dovedit nepregătit și chiar naiv în alte situații. Planul său de bătaie pare să fi fost mai puțin inteligent decât al lui Tăriceanu, ceea ce dă posibilitatea adversarilor să-l pună într-o lumină defavorabilă, mai ales în afara țării și în discordanță cu funcția de șef al statului. Am încheiat citatul. Cert mai este încă un lucru. Nu există sistem electoral perfect. Important este însă și un corectiv. Agregarea pre-respectiv post-electorală. Ea presupune negocieri între partide. Până acum, asemenea negocieri nu s-au făcut de regulă pe baza intereselor electoratului. Dar dispune electoratul de cultura politică necesară pentru a-și identifica interesele? De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Până nu demult, președintele Pakistanului Pervez Musharraf era un favorit al Washingtonului. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela, cum este privit acum generalul pakistanez, după ce a renunțat la aparența democratică și a declarat starea de urgență.
Nu demult, președintele Musharraf își lansa volumul autobiografic la Washington. Întrebat mai în glumă, mai în serios, sau în post de televiziune, dacă George W. Bush sau Osama Bin Laden ar avea o șansă să câștige alegeri în Pakistan, generalul președinte a spus ambii ar eșua lamentabil. Ofensiva farmecului lui Musharraf și-a văzut însă serios periclitatea continuitatea la 3 noiembrie, când el a suspendat drepturile constituționale în țara sa.
Și cum a reacționat administrația americană?
Faptul că generalul fusese un favorit al Washingtonului a pus Casa Albă într-o situație delicată. Această stare de lucruri arată cât este de riscant să bazezi politicile pe personalități. Pe măsură ce controlul lui Musharraf în Pakistan este pus la îndoială, criticii administrației Bush spun că a fost o eroare că Statele Unite nu au dezvoltat contacte mai ample în Pakistan. Senatorul democrat Joseph Biden, care conduce Comisia de Politică Externă, a declarat că America trebuie să treacă de la o politică bazată pe recompensarea lui Musharraf pentru servicii aduse în războiul împotriva terorismului, la o strategie care să ia în considerare ansamblul Pakistanului, adică guvernul și poporul pakistanez.
Mai există experți sau oficialități în America care iau apărarea generalului Musharraf?
Da, mulți dintre cei care au făcut-o și până acum. Cred că prietenul meu, președintele Musharraf, are de înfruntat o mulțime de neînțelegeri și prejudecăți. De părere, de exemplu, fostul adjunct al secretarului de stat, Richard Armitage, care în timpul administrației primului președinte Bush l-a adus pe Musharraf în tabăra occidentală în lupta împotriva regimului taliban din Afganistan. Nu este un rom rău, arată Armitage.
Statele Unite sunt acum din nou învinuite de un dublu standard. Pe de-o parte, impun sancțiuni împotriva regimului din Myanmar pentru înăbușirea protestelor forțelor democratice, dar nu fac același lucru când e vorba despre președintele Musharraf în Pakistan.
Președintele Bush a spus că Pakistanul se află angajat pe o cale democratică, în timp ce Myanmarul nu.
Mulțumesc! De la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că de la 28 octombrie, odată cu trecerea la ora de iarnă, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7, pe frecvența de 6125 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18, pe frecvența de 9615 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența de 7240 kHz, iar reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Hai să încheie și ediția de marți 13 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu, care vă spune la revedere, vă mulțumește pentru atenție și vă întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.